Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването за нещата от живота на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Мира. В началото ще кажем по няколко думи за дарителите и дарителството. Джон Рокфелер постави основите на планираното дарителство и на съвременните фундации. От тогава проява на добър вкус или може би даже на добра воля е тези, на които съдбата се усмихнала да се отблагодарят за успеха си. Милиардерът Доналд Тръмп, например, като дете е събирал празни бутилки от сода, а сега участва нон-стоп в различни благотворителни акции. Скъпи приятели, и ние се питаме защо богаташите отварят портфейлите си онези дизайнерски уникати от крокодилска кожа. Какво е това? Маниер на поведение, престиж, имидж? Някои го правят с безкорисни мотиви, други превръщат благотворителността в доходоносен бизнес, а трети са запалени от примера на друга личност, чието естество е да дава. Всъщност, днес ще ви разкажем, както ви обещахме още миналия път, невероятната история на един данъчен инспектор, така че останете на честотите на Радио Гласът на надеждата, ще продължим само след нашите контакти.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Adesso no. Se tu sapessi casomai che sogno te da mille anni, se tu sapessi che è così, forse lo cercheresti qui. L'amore, se ti accorgessi che oramai tu solamente mi stai a cuore, se tu capissi che d'ora in poi resto aggrappato ai sogni tuoi, per non cadere e non morire più. Malgrado tutto ciò che pensi tu, malgrado tutto ciò che pensi tu, io voglio stare con te, restarti nel cuore, non calpestare un fiore, che solo muore da solo, da solo. Ma che cosa ti costa? Casomai che io per te conto qualcosa, potrei inventarmi in una sera sotto la luna di primavera un amore. Se tu venissi incontro a me, scordando il resto in un momento, se tu venissi con...
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с категория Живот, аз съм Ради, до мен е Мира, а сега предстои една наистина много интересна история, която наподобява социална приказка, но е истина. Най-просто казано, това е един библейски случай, ще го наречем случаят Захей. Всъщност става въпрос за събирач на данъци. По това време това не е бил някакъв щастливец. Той въобще не буди симпатии. Общественото мнение го причислява към криминалните типове и кръците, професията му е забранена, а който е практикува е уважаван даже по-малко от слуга. И така, Захей, това е началник на бирниците в Ерихон, той е богат и силен, взема важно място в администрацията, но пък всички го мразят. Захей, предателят и лешоядът е изключен от религиозната общност на Израил. На верните граждани е забранено да посещават този сътрудник на врага и дори името му, което означава непогрешим, е обект на присмех от данъкоплаците. И като капак на всичко, този човек е с дребен ръст, което засилва нещастието му.
Така, Захей, обаче отритнатият, защото съществуват и отритнати богаташи, представете си, страда от самота. А освен това, понеже е обект на презрение и самият той има лошо мнение за себе си, с други думи, има комплекси. Това е обичайно за хора в неговото положение. Фактът, че има власт да потиска другите, не облегчава мъката му, напротив, засилва чувството му за вина. Съвестта му обостря това на разположение, непоносимо и същевременно спасително, което в действителност е носталгия по доброто и по Бог. Отчаяният бирник наистина не знае какво да предприеме.
Негов колега от Капернаум набързо изоставя свой доходен бизнес, случай за който Захей знае. И този негов колега следва новия пророк, който за всеобщо учудване го прави един от най-близките си съмишленици. И Захей започва да изпитва настойчиво желание да узнае повече за личността на този пророк. Неговото име е Исус и щом Захей чува, че Исус е в Ерихон, светкавично затваря своя офис и се втурва да го търси. Ако този човек преобрази живота на Матей, колегата на Захей, сигурно би могъл да помогне и на него. Но хората като жива стена обкръжават пророка. При други обстоятелства парите биха му осигурили добро място, но в този случай никой не му прави път да мине напред. Дали тълпата няма да се окаже непреодолимо препятствие, което ще му попречи да срещне Исус? Унижен от това, което му изглежда като отмъщение, Захей безнадежно се изправя на пръсти. Поразен от внезапното осъзнаване на своята незначителност, той долавя като ехо на своето наранено его виковете на един слепец, Вартимей. Исус е сине Давидов, имай милост към мене. Тази молба отеква в сърцето на Захей, защото един глас отговаря. Какво искаш да направя за теб? Именно това иска да чуе Захей. Но отговорът не достига до него, заглушен от тълпата, която вика удивена, че слепецът вече вижда.
В този момент, цял треперещ от гняв и проклинащ съдбата си, Захей е на път да се откаже и да си тръгне. Изведнъж обаче го осенява чудновата идея. Без да се замисля, той се втурва да изпълни със стремителността на човек, който може да изтърве последния шанс. Тича като луд по съседните безлюдни улици и се озовава в края на града. На едно място, което познава от детинство. До една стара смокиня, чийто клон е надвесен над пътя. Животът го е научил да търси начини да преодолява недъзите си. Той все още може да се катери дори до върховете на дърветата. Всичко е точно пресметнато. Отгоре, положението може да се владее по-добре, откъдето и да е другаде. И така, началникът на данъчните инспектори тромаво се покатерва на дървото и остава притаен в един клон, скрит от погледите, задъхан и неподвижен в очакване на приближаващата тълпа. Лука разказва с доброжелателно намигване забавната реализация на този проект. И се завтече напред и се покачи на една черница, за да го види, понеже щеше да мине по онзи път.
И така хората минават, най-после пристига и пророкът от Назарет. Със свито сърце Захей го вижда да спира точно под дървото, докато около него се оформя кръг. Времето сякаш също спира, докато Исус говори, но изведнъж той повдига очите си и го поглежда, но за ужас на Захей всички го имитират и избухват в общ смях. Вижте кой е горе. Бедният човек, дошъл да търси решение на своите проблеми, се превръща в ерихонското посмешище. Но пък Исус не се смее. Той го гледа с уважение и като се обръща към него, съвсем естествено го измъква от нелепото положение по невероятен начин. Той му казва, сякаш са стари приятели. Захей слез бързо. Търсих те, днес трябва да отседна при теб. След този приятелски жест, банкерът едва не пада от дървото. Когато скача пред смаяната тълпа, Исус го поздравява най-сърдечно. Захей мисли едва ли не, че сънува. Той, който е презрян, прокълнат, самотен, нима е толкова важен за Исус. Той направо не може да повярва, че ще приеме под покрива си Исус. Скъпи приятели, ние също ще отидем в дома на Захей, само след като чуем как да се свържете с нас. Не сменяйте честотата, наистина предстои нещо много интересно.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби, вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте пак, скъпи приятели, ние сме на линия, аз съм Ради, до мен е Мира, вие сте с категория Живот. Едно предаване на радио Гласът на надеждата, което коментира важните неща. Всъщност, напоследък социолозите твърдят, че най-богатите хора не са склонни да се грижат много за чуждото благо. Може би това не е кой знае каква изненада. Случва се, когато разпределението на богатството в едно общество стане несиметрично. Тоест, колкото по-разделено едно общество на бедни и богати, толкова по-малко склонни са последните да харчат пари за общото благо. Може би защото не е необходимо, например, те да разчитат на държавата или на правителството или на обществото за хубави паркове, за образование, за медицински грижи или лична сигурност, понеже те могат да си купят за себе си всичко това и в рамките на този процес се дистанцират от обикновените хора, губейки каквото и да е съчувствие, което може би някога да са имали. Това правило обаче има своите изключения и ние виждаме едно от тях в случая Захей.
Захей отваря дома и сърцето си за Исус, като решава да даде нова посока на живота си. И докато на улицата се надига ропот срещу нечестивия бирник и съмнителната особа, която се подслонява при него, те двамата изработват планове, така че благата на Захей да се превърнат в помощ за най-бедните му молители.
Скъпи приятели, няма човек, който да е допуснал Исус в живота си и това да не е променил нещо в него. Всъщност тази солидарност идва да запълни самотата на Захей. И той моментално почувства солидарност към хората, за чиято мизерия даже той бе допринесъл, защото бе грабил. Онеправданите от него, дори тези между тях, които настървено му се подиграват, той счита в този момент за братя, които са изпаднали в нужда.
Заедно с Исус в неговия дом влиза буквално спасението. А Захей стана и каза на Господа, четем в Евангелието от Лука. Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите. Веднъж изправен, старият потисник осъзнава новия ръст, който Исус му донася. Защото Захей по чудо израства от момента, в който започва да става отново дете, което се катери по дърветата. От сега нататък истинската му височина, истинският му ръст ще се измерва с мерките на щедростта му.
Скъпи приятели, понякога подобно поведение не изглежда съмнително и ние се питаме дали това не е някаква поза. Но ето тук нещата са съвсем искрени, защото Захей открива в Исус отново една ценностна система, която той счита, че вече не важи, че е загубен в света. Богатството, което е натрупал за сметка на другите, не го прави вече щастлив. Той не иска повече, решава да даде половината от благата си на бедните и да върне в четворен размер ограбеното на тези, които е унеправдал.
Всъщност, според тогавашните равински правила, само една пета част от богатството се разрешава да се отделя за благотворителност. Дарения извън това предписание не се приемат. Решението на Закхей да раздаде половината от благата си като милостиня надвишава и най-набожните изисквания. Срещата му с Исус го прави чувствителен към щастието да дава. До днес той е пресъхнал, сега прелива.
И като всяко човешко същество, бирникът има нужда да открие безкрайната стойност на своето и на всяко друго съществуване. Той не познаваше нечуваните възможности, които проявява всеки човек, когато се отнасят с него с достатъчно уважение и любов. И ние като него имаме нужда от някой, който да ни помогне да се видим такива, каквито можем да станем. Някой, който е способен да ни даде силата, която ни липсва, за да приемем себе си и на свой ред да помогнем на другите да направят същото.
Тази сила, единствено тя, може да даде повторно на изгубените хора, каквито сме всички ние, надежда и ентусиазъм за истинното, доброто и благородното. В един свят, в който царува несправедливостта, отчаянието, вярващият човек не може да вдига рамене и да не се интересува от другите, защото знае, че нито един живот не е предопределен за бездната. Всяко човешко същество е кандидат за вечността, независимо от стартовата точка. Ето защо този, който е реално ангажиран горе на небето, по необходимост е ангажиран и тук, на земята.
Скъпи приятели, нека помислим малко върху това. Време ще имаме за една песен, нашите контакти и след това вече ще довършим случая за Хей. Приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr.bg@abv.bg. Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте с радио Гласът на надеждата. Пред микрофона е Мира и Ради. Ние говорим за един библейски случай, който и днес ни звучи като социална приказка, но е истина. И може би тук е моментът да кажем как Исус оценява това, което Захей прави. Той е унеправдал много хора, но когато среща Исус, искрено се разкайва за това, което е правил и раздава половината от богатството си милостиня, като връща на всички, които е ограбил, в четворен размер ограбеното. И тогава Исус казва: не стана спасение на този дом, защото и този Аврамов син, понеже човешкият син, дойде да потърси и спаси погиналото. Всъщност Захей бързо разбира, че да срещне Исус, това е да открие на какво е способен. Да го следва означава повече от това да симпатизира на една идеология, нали? Да срещнем Исус е да си отворим очите за истинските стойности и за нуждите на хората до нас. Това включва заемане на житейска позиция, която естествено ни води до споделяне и на нашите пари, и на нашето време, на любовта и вярата ни. При контакта с Исус всичките ни скрити ресурси сякаш се мобилизират, всичко, което сме и което притежаваме, се влага в служба на доброто и животът ни се обогатява от неподозираната сила, с която сме свързани.
Това ново осъзнаване на живота не може да остане на ниво идеология. То придобива конкретен образ, точно както при Захей, чрез братско споделяне в един егоистичен свят, в избор на безкорисност пред идолопоклонство към парите, чрез скромност пред суетност и капризна консумация, чрез заемане на позиция пред несправедливостта и чрез усилие не само да се облегчи страданието, но и да се унищожат причините за него.
И сега мисля, скъпи приятели, че е моментът, в който да чуем мнението на един пастор, финалът на интервюто с Петьо Кузев, което запазихме за днешната тема, ще чуем сега.
По отношение на богатството в книгата Притчи има един много хубав стих на експлоатацията на това напрежение, което съществува. Това е Притчи 14 глава, стих 31, се казва: който огнетява бедния, нанася укор на Създателя, а който е милостив към бедните, показва почет към него. Някога, когато ни се случи да видим истински беден човек, който не бедността му е бизнес, както е на някои хора, които само това правят,
и се
убедим, че това е така, а това не става при моментните срещи на улицата, тогава ние трябва да покажем милост към този човек. Друг един стих казва, че ние всъщност заемаме на Бога, давайки милостиня. По този начин ние
го правим като на Бог.
Да,
сякаш го правим на като самия на Бог. Бог.
Да, да, на самия Бог. Самия Христос в Матей 25 глава, когато говори за своето пришествие, той упоменава същото, че когато дойде, той ще гледа на това дали нашата религия е оказала влияние върху хората, които са били в неравно положение, да се изразим така, защото там са много неща изброени, но там, между другото, се споменава и това, да си помогна на някой, който...
Това ми беше много интересно, че именно този най-ниш слой, сякаш Христос го издиха по-високо, защото ние понякога помагаме с нисхождение, един вид от позиция на по-големия, който може да си позволи да даде, а всъщност Исус казва: вие на мен сте го направили, а той е много по-високо от нас. Така че в лицето на тия хора той
в лицето на нуждаещите се ние трябва да виждаме Исус. Да. Наистина го забравяме. Дори аз, когато правя такива неща, гледам на човека като на такъв, който има нужда. Мога да кажа до някъде и моя опит, малко нестандартен, дори ми е трябвало да се насиля да го правя в началото, но това съм го виждал също като пример. Не просто да дам на човека, и да седнем на пейката и да се поговорим малко. Да ми разкаже как е стигнал до тук, какво е било състоянието. От такива хора съм научил невероятни уроци. И осъзнавам, че съм човек, който е имал щастието да израсне в едно нормално семейство, а никога да не е изпитвал глад и поради това да е капризен понякога към храненията, защото точно това или онова. Но тези хора, не винаги, които срещам, са хора, които са нормални, например, както аз го разбирам. Някои от тях имат генетична, фамилна, семейна обремененост някаква. С тях е било злоупотребявано. Те са стигнали до такова положение. И когато аз им давам да ги нарека съвети, които на мен ми изглеждат лесни, аз виждам, че те не могат да ги проумеят. Така че към тези хора какво друго да проявиш? Ти не можеш да очакваш те да изкарват своята прехрана. Дори човещина. Аз виждам как други ги експлоатират и му давам съвети, не дай така да правиш или тъй, искай си това право. Но той казва, ако аз се обадя, аз се изхвърчам веднага. Много е тежко, никак не е лесно. Може да му помогнеш веднъж, два пъти, три пъти на такъв човек, но ти също си ограничен. Нямаш безкрайната възможност да помогнеш на толкова много хора, които са в подобно положение. Мисля, че ние християните трябва да имаме такива служби социални, които да помагат точно на такива хора. Някак си сме го оставили това на държавата. Не, че това е основната ни дейност като църква. Никакъв случай. Но ние трябва да подкрепим всяка подобна инициатива и да заставаме твърдо зад нея. Ние трябва да подтикваме хората, които имат нужните възможности и законова база да го направят. Да, го направят.
Да, съгласна съм с теб. И в края направи ми впечатление една лекция на известен психолог на световно ниво, който каза, че всъщност обществото е стигнало до там, че е изчерпало толерантността като възможност да живеем заедно. Ние вече имаме нужда от състрадание, И това беше точно смисъла на този разговор.
Да, да. Стигам до същия извод, че ние трябва да живеем като хора, които не вечно да казват, че някой им е задължен нещо, а да се чувстват задължени към други, които имат истински нужди. Не хора, които злоупотребяват. Дълг ни и като църква, и изобщо като участници в това общество.
Като
да
хора.
Да направим подобни, да, промени.
Много ти благодаря за този разговор.
Няма нищо.
И така, скъпи приятели, Исус предлага да открием предимствата на един идеал за служба пред всеобщото търсене на икономическа власт и социален триумф, идеал за щедрост пред манипулацията или използването на другия, позиция, същността на която различията не ни пречат да приемем с радост различността на другите, поведение, което ни позволява да живеем братски в едно нетолерантно общество, изолационно и стадно, където е все по-трудно да съжителстваме, да се уважаваме и да се обичаме.
Ако искаме да следваме делото, започнато от Исус в нашия свят, трябва да устоим на религиозното изкушение да се изолираме от хората и да приемем да бъдем наистина сол на земята, мая в тестото и светлина на света. Когато срещнем Исус, всички ние, като Закхей, откриваме, че нашият религиозен ангажимент, разбира се, това означава нашето християнство, трябва да се прояви в действие. А ако се опитаме да го ограничим само до една теория, то ще си остане мъртво писмо. Не можем да живеем Евангелието в самота, а единствено в солидарност с другите.
Скъпи приятели, може да ни разкажете случаи, в които вие сте преживели това, а за днес казахме всичко, което искахме. Това беше категория Живот, всеки четвъртък половин час работа в клас. Но за домашно посетете нашия адрес awr.org, за да изберете какво да чуете или да си приговорите. Успех от нашия екип в изпитите на живота. До чуване и хубав ден!